O knize britského historika Tonyho Judda Zapomenuté 20. století budeme mluvit s politologem Jiřím Pehem, znalcem autorova díla a také Juddovým přítelem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Apropo, jak jste se vlastně s Tonym Juddem seznámili, potkali?
Nás svedli dohromady, nebo svedla dohromady univerzita, protože Tony Judd byl profesorem na New Yorkské univerzitě a vlastně byl částečně i odpovědný za to, že v Praze vznikla pobočka New Yorkské univerzity. Takže v té době, kdy já jsem přebíral tu pobočku New Yorkské univerzity někdy v roce 1999, tak jsme se s Tonym setkali a od té doby jsme se poměrně dost dobře poznali a zblížili.
No a jak se to stalo, že jste se stali právě přáteli?
Tak částečně to bylo, protože Tony byl vlastně znalcem, až se to moc neví, znalcem českého prostředí. On sem jezdil už před rokem 89, dokonce se naučil česky, měl docela dobře česky. A vlastně pokračoval i po té, co se pak už věnoval ve Spojených státech, zejména těm dalším jaksi tématům, o kterých psal a která ho proslavila, jako byla historie Francie nebo otázky okolo Izraele nebo ty jeho slavné eseje, které se právě taky jsou shromážděny v této knize, popřípadě i ta jeho vlastně dnes už proslulá kniha Historie poválečné Evropy, Postwar, tak vlastně ho dále zajímaly ta česká témata, takže kdykoliv jsem byl v New Yorku, tak jsme se scházeli a debatovali. On měl neuvěřitelnou paměť a neuvěřitelný rozsah vědomostí, takže absorboval všechno, co se dozvěděl jako houba, a pak to člověk na záruku, že to také někde použije.
Jak působil v tom osobním kontaktu?
On byl ironik, bych řekl. On byl na jedné straně jakoby k přátelům velmi takový, řekl bych, vstřícný a otevřený, ale měl takovou, řekl bych, trochu hranu, která, když někdo přišel s názorem nebo míněním nebo informacemi, které on považoval za nesprávné, tak řečeno lidově byl schopen o tom člověku ironicky vyjet.
Nevíte, jak dlouho žil ve Spojených státech? Zachoval si v sobě toho Brita, ten naturel?
Určitě, on mluvil i v těch Spojených státech, mluvil s britským akcentem, ale že Tony byl vlastně taková zvláštní směs všeho možného, protože to byl člověk nebo kluk z židovské rodiny britské, kde vyrostl v takových těch levicových tradicích, on to sám říká i v této knize, ale vlastně o tom mluvil i v těch předchozích knihách, že byl vychováván jako marxista, i když toho socialistického typu, takže tím pádem také nenáviděl komunismus. A vlastně to s ním docela dlouho vydrželo, pak se účastnil těch studentských nepokojů ve Francii, tam hrál i určitou roli a pak si uvědomil více tu svoji židovskou identitu a odešel do kibucu v Izraeli, kde strávil několik let a proto také se stal velkým znalcem Izraele. A takže těžko říct, jako co do těch Spojených států odešel, protože když jste s ním mluvil, tak jste tam cítil tam ty jeho různé identity, včetně částečně toho, že ta část jeho rodiny, to, myslím, že na otcově straně přišla z Belgie, takže on měl k sobě i kus toho belgičanství. A takže tam vždycky bylo znovu a znovu co objevovat.
Nakladatelství Prostor postupně vydává celé dílo tohoto fenomenálního britského historika, esejisty, a vy v tom máte dost prsty, myslím, ne?
Mám do určité míry, protože vlastně myslím si, že jsem se přičinil už o vydání té první knihy, která tady vyšla, ta ještě nevyšla v nakladatelství Prostor, vyšla v Rybka Publishers a byl takový esej, který Tony psal už v době, kdy umíral vlastně na tu laterální sklerózu a už nemohl ani vládnout příliš končetinami a dýchat, byl vlastně na respiračním zařízení a diktoval to, co potom vyšlo. No a ta kniha, ten pamflet, který on tehdy napsal, se jmenoval Z lese vede zemi v českém překladu a byl to takový vlastně ohnivý apel na sociáldemokratismus, jakožto takovou poslední záchranu, co on viděl jako poslední záchranu před tím nastupujícím neoliberalismem, který privatizuje veřejnou sféru a tak dále. Tak to vyšlo u Rybka Publishers a pak později nakladatelství Prostor Aleš Lederer se možná i ve světle úspěchu tohoto počinu, protože se to dobře prodávalo, rozhodli, že by možná mohli začít vydávat i ostatní knihy, takže postupně získali práva vlastně ke všem jeho publikacím. Ten post-war, vlastně ta velká jeho, ten jeho opus historický, ten vyšel tady u jiného nakladatele, teď už nevím přesně u kterého, ale Prostoru se podařilo získat práva i na tuto knihu, takže vlastně nyní mají vlastně kompletně práva na Jadovo dílo.
Po knihách Intelektuál ve 20. století, Poválečná Evropa, Penzion vzpomínek a Falešné ideje, Cizí krev vydává tedy teď Prostor svazek Zapomenuté 20. století. Co od té knihy můžeme očekávat?
Tak ta kniha záleží hodně na tom, zdali se jedná o čtenáře, který vládne angličtinou natolik dobře, že si tu knihu mohl přečíst už v anglickém originálu, a také zejména zdali se jedná o čtenáře, který mohl sledovat ty jednotlivé eseje, tak jak vycházely už zejména v New York Review of Books. To byl takový ten časopis, kde většina z těchto esejů vyšla v 90. letech a pak na začátku tohoto tisíciletí. A je to tím pádem takový, řekl byl, vějíř úvah, které spojuje dohromady několik témat. Na jedné straně je to téma intelektuála v 20. století, takže tam je několik esejů o těch špičkových intelektuále, tak jak je viděl Tony Judd, jako byl Albert Camus, nebo Kessler, nebo Kolakovský, Arendtová a tak dále. No ale pak je tam také celá řada úvah, které mají širší politický záběr, několik úvah právě o Izraeli, o francouzských dějinách. Čili vlastně ta kniha představuje takový ten široký rozsah toho, co Judda zajímalo, a každý si tam najde něco, řekl bych, zajímavého.
A dá se třeba ta kniha Zapomenuté 20. století číst jako jakýsi dodatek Juddovi objemné poválečné Evropě, o které jste mluvil?
Nejenom jako dodatek této knihy, ale jako dodatek těch dalších knih, které on napsal v té době, poslední době předtím, než zemřel, rozhovor s Timem Snyderem a dalších děl. Je tam samozřejmě přesah do všeho, co on dělal a co nad čím přemýšlel. Takže, a to, nad čím přemýšlel, to bylo opravdu obdivuhodné. Jedna z jeho takových vlastností byla, že ohromujících, řekl bych, vlastností byl ten absolutně neuvěřitelný záběr a šíře znalostí, takže když jste se s ním bavil, tak jste byl okamžitě konfrontován s záplavou nejrůznějších faktů, informací, ale to všechno už dáno do nějakého kontextu, to nebylo jen tak, že na vás házel informace. Takže já jsem dost často si kladl otázku, jak vůbec jeden lidský mozek může pojmout něco, co se podobá chodící Wikipedii nebo nějaké jiné encyklopedii.
Jaká část Zapomenutého 20. století vás osobně zaujala nejvíc?
Mě zaujaly nejvíc ty eseje o jednotlivých velkých intelektuálech 20. století, protože si myslím, že se tam právě na nich vyjevuje ta obrovská rozporuplnost toho století, všechny ty velké zvraty, tragédie. On se také několikrát vrací k těm intelektuálům, kteří byli poznamenáni tak či onak marxismem a pak se z něho buď vyléčili nebo nevyléčili taky. A je to pro něho velký námět k úvahám, ale opět, protože to je Tony Judd, tak vlastně vám je nastíní ty osobnosti z úhlu, o kterých jste zatím nepřemýšleli. Jo? Takže ku příkladu, když vezmeme u nás asi tu nejznámější, a to je Hannah Arendtová, tak on vlastně se odráží od knihy Korespondence, kterou ona vedla s jednou americkou historičkou. A vlastně tam tu Arendtovou odkrývá z úhlu často osobních, které jsou nesmírně zajímavé. A opět, tam prostě vyplouvá na povrch ta jeho obrovská znalost, těžko říct, kde vůbec k těm různým pramenům a citacím a dalším věcem přišel.
Žijeme s představou, že 20. století bylo všemi těmi válkami a totalitami vlastně výjimečné. Je to správný dojem?
No, bylo výjimečné tím, že to bylo století, které bylo jakýmsi vyvrcholením té industriální éry a se s její brutalitou, s její s jejím sklonem k extrémům, takže vlastně ta industriální éra se vyjevovala politicky jak v podobě těch liberálních demokracií, tak těch absolutně brutálních totalitních režimů. A osobně si myslím, že tyto extrémy, tak jak se vlastně vyjevily v 20. století, tak už se nebudou nikdy v té samé míře, v té samé podobě opakovat. Jo, může dojít k velkým konfliktům a tak dále, ale to 20. století právě proto, že lidstvo procházelo, on to tam také naznačuje takovou radikální změnou, která se samozřejmě v současnosti taky prochází radikální změnou, ale ona má trošku jiný, řekněme, jemnější podtext. Je to změna nikoliv tak zakotvená v takových těch hierarchických strukturách toho 20. století, v tom používání moci a tak dále. Je to prostě změna, která se odehrává zejména v té generaci mileniálů, jak bychom je nazvali, tedy těch lidí, kteří už vyrostli v tom prostředí digitálních technologií, virtuálního světa. Je to taková hra, je to mnohem více hravé než to 20. století. V 20. století to nebyla hra, to byla opravdu vážná věc a opravdu můžeme, aspoň moje generace, jenom litovat lidí, kteří prošli všemi těmi největšími kalamitami 20. století.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Hostem hovoru je dnes politolog a spisovatel Jiří Pehe. Autor Zapomenutého 20. století v jednom místě varuje, aby se z 20. století nestal kabinet historických hrůz, kde bude jasně rozděleno, kdo byl hrdina, kdo zrádce. Zkrátka odbytá minulost, která nemá s tou naší přítomností nic společného. Myslíte, že k tomu stavu nějaký jakoby časem dospíváme?
No, právě protože Judd měl pocit, že se tak stalo v tom roce 89 a vlastně i v tom úvodu k té knize je velmi kritický k tomu, co se stalo, že jsme vlastně promeškali v tom roce 89 a v těch následujících několika letech velkou příležitost postavit se k 20. století a k tomu, co se stalo a tudíž i k tomu, co by se mělo stát jinak, nějak otevření jiným způsobem. Že vlastně on se velmi potýká s tím pocitem toho západního triumfalismu, který nastal po roce 89. Vyhráli jsme studenou válku, Amerika se stala tou největší supervelmocí, teď budeme diktovat zbytku světa, tak s tím on se potýká. A zároveň se potýká také právě s tím, co jste zmínil, tedy, že vlastně to 20. století se nám tak jakoby velmi rychle přehledně utřídilo do takových těch plusů a záporů. Vždycky to také záleží na tom, kdo vykládá tu historii, tak tady vykládali historii ty vítězové, tedy Západ a liberální demokracie, takže všechno ostatní bylo poměrně rychle jakoby dáno na tu druhou stranu do těch negativ a tomu on se brání, protože je to historie, který vidí třeba i v těch velkých osobnostech, které se potýkaly s marxismem, tak tam vidí samozřejmě všechna ta negativa, ale zároveň také vidí, co přinesli myšlenkově a i jinak lidské společnosti.
Tony Judd se jeví jako historik, jak už jste ho popsal, nevšedně široce vzdělaný a člověk, který se nebojí interpretovat fakta. Připouštěl si vůbec nějaké pochybnosti?
Ano, on pochyboval dosti často a pro něho byl ku příkladu velmi bolestný ten okamžik, kdy Václav Havel, kterého on velmi ctil a velmi si ho vážil, tak jeho v té knize několikrát cituje, zmiňuje, tak když Václav Havel se připojil k té podpoře pro intervenci Američanů v Iráku, a to nesl velmi úkorně, velmi těžce, protože měl pocit, že to byl zásadní omyl. A tam vím, že procházel takovým obdobím, teda teď to stahuju osobně k sobě a k České republice, kdy on nechtěl tomu Václavu Havlovi nějak ublížit, nechtěl s ním prostě do sporu, protože si ho tolik vážil, ale nakonec publikoval takový dosti ostrý kritický esej, myslím, že The New York Times, a tam vlastně Havla kritizoval a ty další středoevropany, kteří podpořili tu intervenci z velmi takových ostrých pozic.
Mají vůbec Juddovy knihy nějaké výrazné kritiky?
Mají, samozřejmě. On byl zaprvé to, že tak jakoby rozmožoval někdy takové to černobílé vidění mezi těmi triumfalisty, kteří říkají, my jsme porazili komunismus a teď máme tedy právo ho interpretovat a dávat mu určitá znamenka, tak samozřejmě si proti sobě popudil celou řadu lidí, kteří chtěli svět vidět takto černobíle. Takže třeba některé ty jeho eseje, které se týkaly právě těch marxisticky založených nebo z marxismu původně vycházejících myslitelů, tak ty byly kritizovány. V Americe byl Tony Judd doslova nenáviděn takovouto konzervativní židovskou nebo proizraelskou lobby, protože ač sám žid, tak on byl velmi kritický k tomu stavění osad na západním břehu a měl takovou tu ideu, že to není, zaprvé, že to není správné a za druhé, že a to vlastně ten izraelský stát byl pohlcen podobným nacionalismem jako třeba střední Evropa, akorát s jinými znamenky trochu. A za to samozřejmě byl velmi, dal by se říct, nejenom kritický, ale možná až nepřátelsky vnímán takovou tou konzervativní židovskou lobby. Takže to jsou lidé, kteří dodnes děda tak říkajíc nemusí.
Často se mluví o tom, jak v našich školách schází výuka historie druhé poloviny 20. století. Myslíte, že by kniha Tonyho Judda mohla v tom směru nějak posloužit třeba právě těmi úvodními portrétními texty?
Tato kniha určitě by mohla, ale myslím si, že tato kniha vyžaduje už určitou, řekněme, úroveň zasvěcenosti. Protože když se vám rozepíše intelektuál typu Tonyho Judda o někom, jako je Leszek Kolakowski, tak tam musíte mít určitý zázemí v určité filozofické terminologii, v té intelektuální historii, kdo to byl Kolakowski, co reprezentoval a tak dále. A ten Judd vám k tomu akorát přidává nějakou další hodnotu. Takže tam bych řekl, že to by asi pro ty středoškoláky nebo určitě žáky základní školy bylo moc, to by nezvládli, ale ta kniha Postwar, tedy ta poválečná Evropa, ten opus magnum, kde vlastně na skoro tisíci stranách dává tu poválečnou historii Evropy, tak to je něco, alespoň, co by alespoň v úryvcích nebo těch základních částech mohlo být určitě učebním textem.
Vy jeho dílo znáte v originále. Sáhnete i po českém překladu, anebo je to pro vás čtivější v angličtině?
Tak přiznám se, že k tomu českému překladu sáhnu pouze tehdy, když mě to nakladatel pošle, abych to recenzoval, nebo prostě to chci, abych to měl, ale asi bych to sám od sebe nečetl, protože Tony Judd psal v angličtině, ale musím tedy říci, že tento konkrétní překlad od Petříčka je opravdu velmi dobrý, této knihy, a velmi, velmi zdařilý. A také je vlastně zajímavé, když se člověk, protože já jsem ty jeho eseje četl, jak vycházely během let v New York Review of Books a potom tedy, když vyšla ta anglická verze, tak to bylo asi před 5, 6, 7 lety. A teď, když jsem si to přečetl, tak vlastně najednou vlastně vám to také pomůže, což nemá nic společného s češtinou, ale jenom s tím, že jsem to teda četl znovu, až mě ta čeština donutila ten český překlad, abych si to přečetl celé znovu, tak vám to vlastně vyjevuje věci, které se udály nebo dějou v současném světě v jakémsi novém kontextu. A zajímavé na to je, že on měl opravdu také určitou věšteckou schopnost. On předvídal v některých esejích, které napsal před 15-20 lety, už z některé politických jevů, které vidíme dneska, jako je třeba nástup nacionalistického populismu a podobně.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Politolog, spisovatel, znalec Judova díla, navíc jeho osobní přítel Jiří P.H. představuje Judovu knihu Zapomenuté 20. století, jejíž český překlad vychází v nakladatelství Prostor. Tony Judd zemřel v roce 2010, takže jeho knihy už jsou nějaký ten rok na světě. Vypozoroval jste v nich, že by se třeba tento historik, který se nebál diskutovat, jak jsme o tom mluvili, z dnešního hlediska v něčem mýlil?
Tak mýlil se možná v tom, že on byl vlastně velmi pesimistický ve vztahu k tomu, co se začalo dít po roce 89 v podobě, jak už jsem řekl, toho amerického západního triumfalismu, s tím, že vlastně převládal takový ten názor, že liberální demokracie v takovém tom zjednodušeném fukujamovském pojetí a liberální demokracie ovládne svět a skončí historie, tak tomu on byl velmi kritický a vysmíval se tomu. Ale zároveň tam vlastně je několik takových, řekl bych, úrovního myšlení, kde vidíte, že prostě nemohl předvídat určité věci, protože neměl ty informace. Jo? Takže on psal ty svoje eseje, ty zásadní, které jsou v té knize, v době, kdy ještě zdaleka tak nebyl rozšířený internet, kdy jsme neviděli ty věci, jako jsou fake news a dezinformace a všechno to, s čím se potýkáme dnes. Takže samozřejmě to interpretoval trochu jinak. A také myslím, že on byl poměrně skeptický, protože v té době, kdy psal tyto eseje, tak nastupoval v plné síle neoliberalismus a on velmi těžce nesl to, co to sebou přinášelo, to znamená privatizaci veřejného prostoru, veřejných statků. On, co by, řekněme, svým přesvědčením sociální demokrat, vždycky byl přesvědčen, že stát má hrát jakousi důležitou roli v ochraně těch veřejných statků, veřejného prostoru. No a to samozřejmě všechno proběhlo, v tom měl pravdu, ale myslím si, že se to dnes začíná trochu lámat, že i ten neoliberalismus, ze kterého on měl takový strach, že mu dochází tak trochu dech a vidíme nástup něčeho jiného. Na jedné straně je to ten nacionalistický populismus, který se chce bránit globalizaci a tomu všemu, co se děje, návratem k čemu si co, k čemu se vrátit už nelze, ale pak je tady cosi, co právě teďka začali popisovat někteří teoretici na západě jako ten mileniální socialismus nebo levice, to znamená, ono to není úplně přesné, protože to není ani levicové, ani socialistické až tolik, ale je to vlastně jakási protireakce zejména ve Spojených státech, ale i v některých částech západní Evropy proti takové tomu náporu neoliberalismu, tomu trhu bez hranic a tak dále. Takže možná, že by byl dnes potěšen, kdyby viděl, co se děje, protože tady evidentně se rodí jakýsi nový étos, nebude to mít nic společného s komunismem ani s tím sociálně demokratickým socialismem. Je to něco jiného, je to spíš takový jako levicový liberalismus se silným akcentem na rovnost a menšiny a tak dále. Ale jak jsem znal Tonyho, tak tohle by mu bylo určitě sympatické.
Co se týče knižního trhu, sledujeme teď velký zájem lidí o faktografickou literaturu, což se týká právě knih Tonyho Jatta. Proč podle vás čtenáři dávají teď přednost, zdá se, takovým titulům před beletrií?
Protože hledají odpovědi. Myslím si, že ten svět okolo nás je natolik matoucí a řídí se takovým tempem, že lidé prostě se snaží hledat, nacházet odpovědi, co se to vlastně děje. Mnozí nebo většina z nich bohužel tedy neví, že ani ti teoretici ty odpovědi většinou nemají, že i oni tápou. Ale když čtete dost z toho, co vychází a co je jakoby zajímavé a co se snaží hledat odpovědi jak třeba na tu krizi liberální demokracie, tak na to, co působí globalizace, tak na mnoho dalších věcí, tak vám tam začíná v jakýchsi konturách něco vysvítat a to je možná přesně to, co spousta lidí chce vědět. Také si myslím, že to je částečně proto, že se změnila radikálně doba v tom, že až vlastně do poloviny toho minulého století, navzdory tomu obrovskému rozvoji té industriální civilizace, tak mnoho lidí bylo, řekněme, nábožensky organizováno a ty odpovědi, jako ty úplně zásadní, měly tak nějak jakoby v těch dogmatech, které ty církve nabízejí a to také, myslím si, hodně ustoupilo a najednou je tady spousta lidí, kteří nejsou, řekl bych, svým založením ateisté, jsou spíše agnostici nebo hledají a proto také vlastně obrovsky stouplo zájem o takovou tu literaturu, která nabízí tyto odpovědi na tyto základní otázky. A Tony Judd vlastně je spíš politolog, ale zároveň také se nebojí občas stoupit do hledání odpovědi na ty zásadní otázky.
Hostem hovoru byl dnes spisovatel a politolog Jiří Pehemoziku. Mějte se hezky. Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.